Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Nouskaamme kuulemaan Jumalan sanaa roomalaisepistolan 8. luvusta, jakeesta 14, jakeeseen 18. Herran apostoli kirjoittaa Jumalan seurakunnalle: sillä kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ne ovat Jumalan lapset. Sillä ette ole saaneet orjuuden henkeä, että teidän vielä pitäisi pelkäämän, mutta te olette saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme: Appa, rakas isä. Se henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. Jos me olemme lapset, niin me olemme myös perilliset, nimittäin Jumalan perilliset ja Kristuksen kanssa perilliset. Jos me muutoin ynnä kärsimme, että me ynnä hänen kansansa kunniaan tulisimme. Sillä siksi minä sen pidän, ettei tämän nykyisen ajan vaivat ole sen kunnian vertaa, joka meille ilmoitetaan. Aamen. Ennen kuin menemme tähän pyhän tekstiin, tuon yhdet terveiset, kansainväliset terveiset veljeltäni, rovasti Pauli Huhtiselta Australiasta, Sydneystä. Hän on pyytänyt lähettää sydämelliset terveiset juhlaväelle Pyhän Raamatun sanoilla psalmista 103. Mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen hänen pelkääväistensä päälle ja hänen vanhuskautensa lasten lapsiin, niille, jotka hänen liittonsa pitävät ja muistavat hänen käskyjensä tehdäksensä niitä. Ja hän pyysi sanomaan erityisesti kaksi merkitystä tästä Herran armosanasta. Toinen, tämä perusmerkitys, armo, syntien anteeksi antamus, armahtaminen, syntisen armahtaminen. Mutta toisena tämän, että sekin on Jumalan armoa, että Jumala lähestyy meitä eri tavoin, herättää, pysäyttää, nuhtelee, että Jumala yleensä toimii meidän elämässämme vetääkseen meitä parannukseen ja uskoon. Nämä terveisistä. Luimme keskeisen kohdan roomalaisepistolasta, jossa ehkä kolme sanaa erityisesti nousee esille. Lapsi, orja ja perintö. Olet kutsuttu Jumalan lapseksi. Mikä ilmaus, mikä todellisuus, kun maistelemme tuota ilmausta, joka osoitetaan syntiselle ihmiselle. Sitä myös toinen apostoli Johannes ihastelee ja ihmettelee ensimmäisessä kirjeessään: katsokaat, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille osoittanut, että me Jumalan lapsiksi nimitetään. Samoin kuin apostoli Paavali luetussa tekstissä: kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ne ovat Jumalan lapset. Ketkä siis? Apostoli Paavali. Kyllä. Apostoli Pietari. Kyllä. Uskonpuhdistaja Martti Luther, kyllä. Autuasti nukkuneet hengelliset isät ja äidit, kyllä. Mutta entä muut? Ketkä ovat Jumalan lapset? Ketä tähän valittujen joukkoon kutsutaan? Tekstimme vastaa siihen sanoilla: kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan. Kun tarkastelemme Pyhän Raamatun tekstejä, huomaamme, että kutsu lapseuteen on kattava. Kun Kristus valmisti langenneille maailmalle lunastuksen, pelastuksen, kun hän kantoi syntimme ruumiissansa ristin puuhun, kohtasi edestämme helvetin ja iankaikkisen kuoleman, nousi ylös kuolleista ja voitti perkeleen vallan. Hän lähetti kuuluttamaan tätä evankeliumia ja kutsumaan sen osallisuuteen, ettei kukaan hukkuisi. Tähän tehtävään apostoliseen virkaan hän erityisesti kutsui ne 12 miestä julistamaan, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Kyllä Jumalan kutsu lapseuteen on siis tarkoitettu koko syntiselle ihmissuvulle, kaikille luoduille. Juuri tästähän evankeliumissa on kysymys. Sinut kutsutaan Jumalan lapseuteen. Kuolleet saavat kuulla Jumalan pojan äänen, apostoli Johannes sanoi evankeliumissa, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Ne tulevat Jumalan lapsiksi, taivaan perillisiksi, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan kuulemaan ja uskomaan evankeliumi. Kaikki on valmistettu. Ei tarvitse haikailla, niin kuin apostoli meitä opettaa, kuka tahtoo astua ylös taivaaseen. Se on Kristusta tänne tuoda alas. Eli kuka tahtoo astua alas syvyyteen, se on Kristusta kuolleista jälleen tuoda, vaan mitä hän sanoo. Se sana on juuri sinun tykönäs, nimittäin sinun suussas ja sydämessäs. Tämä on se sana uskosta, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä suullas tunnustat Herran Jeesuksen ja uskot sydämessäs, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä tulet autuaksi. Ei siis tarvitse mennä jonnekin, jossa Kristus olisi, vaan meillä on evankeliumi, pelastussanoma tässä ja nyt, joka ääneen huudetaan julki kaikille Jumalan sanassa ja armon välineissä. Ja Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, niin älkää paaduttako sydämiänne. Ja jotka kuulevat, ne saavat elää, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan kuulemaan. Jumala kutsuu siis lapseuteen, ei orjuuteen. Jumalan kutsuessa vakavasti, pyhästi, kokonaan antamaan elämämme Herralle, ihmissydän kuitenkin pelkää ja epäilee, mitä kaikkea hän menettää, jos hän ottaa tosissaan tämän kutsun. Eino Järvinen olisi tältä paikalta jatkanut tähän tapaan, et menetä muuta kuin pahan oman tunnon. Apostoleista sanottiin Jeesuksen kutsuessa, he vetivät verkkonsa maalle ja antoivat ylön kaikki ja seurasivat häntä. Ei Herra siis pahaan kutsu, hän kutsuu lapseuteen, ei orjaksi. Orjuus on lapseuden vastakohta, orja tekee orjan töitä pakosta. Tässä kohtaa myös perkele tekee pahoja silmänkääntötemppuja. Moni meidän aikamme orja kerskaa vapaudestaan, niin kuin tänään jossain puheessa jo kuulimme, vaikka on monenlaisten himojen orja. Apostoli Pietari siitä kirjoittaa, lupaavat heille vapauden, vaikka he itse turmeluksen palvelijat ovat, sillä jolta joku voitetaan, sen palvelija hän myös on. Sillä synti on orjuuttava voima. Se on demoninen todellisuus, joka on meitä voimakkaampi, joka sitoo ja orjuuttaa monella tavoin. Se vääristää todellisuuden, niin kuin Jeesus sanoi, olen sitä miettinyt viime aikoina. viallisen silmän, pahan silmän, nähdä ja ymmärtää asioita vinoutuneesti väärin. Vuorisaanassa Jeesus sanoi, jos silmäs on paha, niin koko ruumiis on pimiä. Jos siis se valkeus, joka sinussa on, on pimeys, kuinka suuri on itse pimeys? Vaikka perusaiheemme on lapseus, Jumala on antanut valittuin lasten hengi, jossa huudamme Appa, Isä. Otamme kuitenkin kolme esimerkkiä sen synkästä taustasta, vastakohdasta, mistä meitä kutsutaan lapseuteen. Esimerkkejä synnin orjuuttavasta voimasta. Perusesimerkki, meille kaikille tuttu, on ihminen, joka jää epäuskoon ja jumalattomuuteen, joka ei usko Jeesukseen Kristukseen omana vapahtajana. Siitä nousee oma elämäntapansa ja siihen liittyvät teot. Jumalan 10 käskyn rikkominen, julkiset lihantyöt ja armon välineiden laiminlyönti, josta apostoli Galatalaisepistolassa kirjoittaa, lihantyöt ovat julkiset, kuin on huoruus, salavuoteus, saastaisuus, haureus. Tällaisen näkyvästi jumalattoman maailman keskellä me elämme, jossa ihmiset ovat monenlaisten näkyvien himojen ja halujen orjia, johon riettauden lätäkköön he myös uskovia pyrkivät monin tavoin viemään. Ja kuten Pietari opettaa, he oudoksuvat, ettette heidän kanssaan juokse samaan säädyttämän hekuman menoon ja pilkkaavat. Mutta myös kristityn riski on tänä aikana jäädä maailman ja Jumalan valtakunnan rajalle, itse ikään kuin venyttäen raja, kuinka pitkälle hän voi mennä. Silloin on suuri vaara, että synti sieppaa, sokaisee ja orjuuttaa. Aikamme ilmiö on, että maailman henki on vakavalla tavalla tunkeutunut herätysliikkeisiimme, ja sen kautta ei johonkin liikkeeseen, vaan meihin, kristityn nimeä kantaviin, tahtoen nielaista kristityt antikristillisen aikamme virtaan. Toisena esimerkkinä synnin orjuuttavasta voimasta on, voimme sanoa, orjuuden henki jumalasuhteessa, jossa ihmisen jumalasuhteen perustana ei ole lapsen turvallinen luottamus, vaan pelko. Juuri tähän liittyy lain ja evankeliumin sekoittaminen. Jumalasuhteen perustana ei ole Kristuksen täytetty työ, mitä Kristus on tehnyt meidän edestämme, vaan se, jota sitäkään ei voi sikseen jättää, mutta joka ei liity lapseuden henkeen ja Jumalan lapseksi uskomiseen, mitä meissä tapahtuu, mitä me olemme. Ja silloin roikutaan ikään kuin maan ja taivaan välillä. Toisaalta ei kielletä Jumalan todellisuutta, mutta ei ole Jumalan lapsen mieltä, lapsen iloa, luottamusta ja turvallista uskoa. Sellaista, josta apostoli tekstissämme sanoo, ette ole saaneet orjuuden henkeä, että teidän vielä pitäisi pelkää. Kyllä siis Jumala Kristuksen lähettämällä ja evankeliumin meille antamalla tähtää sinun ja minun, meidän kohdallamme, uskoon ja lapseuteen, ei orjuuteen ja epäselvyyteen. Kolmantena esimerkkinä orjuuden hengestä voimme mainita luopumisilmiöt, uskosta luopumisen sen eri muodoissa. Itse asiassa, kun opetuslapset kysyvät Jeesukselta lopun ajan opetuksena juuri tästä asiasta, lopun ajan ajasta, niin Jeesuksen opetuksessa juuri tämä asia oli ensimmäisenä, Matteus 24, katsokaa, ettei kenkään teitä viettele. Karusti apostoli Pietari sanoo, koira syö oksennuksensa ja pesty sika rypee rapakossa jälleen. Ja luopumus saa niin monia hämääviä ilmenesmuotoja. Joku yksinkertaisesti menee maailmaan, sydän kylmenee, hän itse ja muut sen tietävät. Sitten on se huolenaihe, joka seurapuheissa ja monissa yhteydessä monta kertaa on tuotu huolena esille ja rukousaiheena. Kirkollinen liberalismi, joka Jumalan seurakunnankin kannalta on paljon monimutkaisempi ja vaarallisempi luopumisilmiö, joka hämää vakaantumattomia. Kun monia paikalliskirkkomme korkeimpia edustajia vaivaa tuo vuorisaanan Jeesuksen mainitsema viallinen tai paha silmä, että he ovat kadottaneet kirkon kalleimman aarteen, pyhän Raamatun. Ei löydetä Raamattua, kuullaan, puhutaan kaikesta muusta, mutta Raamattu on kadonnut näkyvistä. Ja tulee erilaista rangaistusta, jos joku ottaa todesta, puhuu siitä kirjasta ja pyrkii toteuttamaan sitä viranhoidossaan. Psalmin kirjoittaja kysyy, Herra, kuinka kauan sinä tätä katselet? Mutta vähintään yhtä vaikea ilmiö sitovasta orjuudesta ovat myös seurakuntiin tai herätysliikkeisiin pesityvät valkoiset synnit, lihan näkymättömät teot, jotka kuitenkin ennemmin tai myöhemmin tulevat näkyviin. Mainitsemme puheen alussa joitakin asioita tuosta Galatalaisepistolan 5. luvun luettelosta, jossa apostoli luettelee lihan karkeita ulkonaisia syntejä. Mutta se, miten apostoli jatkaa tuota luetteloa lihan teoista, unohtuu usein kristityiltäkin. Hän luettelee noita valkoisia syntejä asioilla, joista kristityt harvemmin tekevät parannusta. Riita, kateus, viha, torat, eripuraisuus, eriseura, pahan suomuus. Samoin kuin hebrealaisepistolan apostoli, ottakaat vaari, ettei joku Jumalan armosta tulisi pois, ettei joskus kasvaisi joku karvas juuri jotakuta vastahakoisuutta tekemään ja monta sen kautta tulisi saastutetuksi. Rakkaat ystävät, tämä on tyypillinen, voisimme sanoa, herätysliikekiusaus. Puheessa on samoja uskonnollisia sanoja. Rukoukset ovat melkein yhtä pitkät kuin ennenkin, mutta sydämen on sitonut ja saastuttanut karvas juuri, joka sysi syrjään ja saastuttaa muita. Tämä on vaikea juttu. On oikein sanottu seuratuvissa monta kertaa, että pyhä henki on arkalintu. Virrentekijä sanoo sen, sinä pyhä pyhyyt halaat, vihaat vääryyt syntiä, sen tyköö sä poies palaat, jokon elos ilkiä, pakenet sä verist ynsiä tuimaa vihan sisuista, antain olen tapainen, siviä nöyrä hiljainen, etten vihaa lähimmäistän, eli niit kuin kelpaa sullen. Niin synti orjuuttaa ja sokaisee ihmistä niin monella tavalla. Myös Jeesuksen ympäristön juuri nuo viimeksi mainitut orjuudet sokaisevat niin, että kajahti lopulta se huuto ristiinnaulitse. Mutta siirrymme nyt näistä synkistä taustoista tuohon tämän tekstin varsinaiseen sanomaan, Jumalan lapsen tuntomerkkeihin. Olen Jumalan lapsi. Se on, niin kuin Luther sanoo, autuaksi tekevä usko, jossa ihminen uskoo, ettei ainoastaan Paavali, Pietari ja Johannes ole Jumalan lapsia, vaan jossa ihminen uskoo sen, minkä Luther sanoittaa katekismuksessamme. Minä uskon, että Jeesus Kristus minun kadotetun ja tuomitun ihmisen lunasti ja kaikesta synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallan alta vapahti ja päästi. Jumalan lapsi uskoo omien syntien anteeksi antamuksen. Ja tällöin hän paratiisin portti on auki. Ja toisiksi, siellä missä Jumalan hengeltä vaikutetaan, henki huutaa, Appa, rakas isä. Sillä Jumalan lapsella on Jumalan henki ja sen huudon henki ja olemus on tämä, Appa, rakas isä. Ehkä se ei aina täällä synnin ja kuoleman maailmassa niin kirkkaasti kajahda, niin kuin Carl Olof Rosenius runoili hengellisissä runoissa. Seisahda, mieti, armo on sulla, itsessäs ei, mutta Herrassasi. Vanhurskas aivan, laps isän taivaan, Herrassa oot, vaik et itsessäsi. Murheinen sielu, murheesta nouse, kun isän armo on muuttumaton. Jos sumu aivan peittäisi taivaan, kuitenkin aurinko taivaalla on. Tässä maailmassa on monenlaista huutoa, mutta ihmeellinen ja väkevä on tuo huuto, missä se saa kajahtaa, joko kaipauksen rukouksena tai iloisena luottamuksena, Appa, rakas isä. Näissä seuroissa lauletaan paljon Sionin virsiä ja halullisten sielujen hengellistä laulua. Selasin tämän ajatuksen pohjalta kohtaa näistä appahuudoista esimerkiksi Akrenius 96 laulaa löytäjän ilolla, mulle kihlapantin lahjoitit, synnit armon mereen vajoitit, puhdistit, pesit, kaunistit ja juhlavaatteilla hankitsit, vielä sydän veresi vuodatit, jolla aviokirjan kirjoitit, perustit liiton ikuisen, sen sydämessäsi lukitsit. Tai Sionin virren huokaus. Sydämelles kuin sinetti ja käsivartees iäti mua pane sulhaiseni, et sylistäs en temmattais ja ettei millään tahrattais morsian nimeäni, jonka pääskyinen on pesäänsä tykönäs löynnyt, tue se. Kuin kuolemaa tee vahvaksi ja niin kuin hiili kuumaksi, rakkauttam, et hehkuisi, ei puuttuisi, ei vesistäkään sammuisi. Ja edelleen Jumalan lapsen tuntomerkkinä, että lapsi perii. Lapsi on perillinen. Jos olemme lapset, olemme myös perilliset, nimittäin Jumalan perilliset. Ja Kristuksen kanssa perilliset. Jos me muutoin ynnä kärsimme, että me ynnä hänen kansansa kunniaan tulisimme. Sillä siksi minä sen pidän, ettei tämän nykyisen ajan vaivat ole sen kunniaan vertaa, joka meille ilmoitetaan. Ja vähän myöhemmin samassa luvussa. Mutta jos me sitä toivomme, jota emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydessä. Mutta niin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä emmepä me tiedä, mitä rukoilla niin kuin tulisi, vaan henki rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta joka sydämet tutkii, hän tietää, mitä hengen mielessä on, sillä hän rukoilee pyhäin edestä Jumalan tahdon jälkeen. Tämä on tärkeä Jumalan lapsen tuntomerkki ja lohdutus, rohkaisu, olen perillinen, taivasmatkalainen. Tämä on tärkeää muistaa tänä aikana, jolloin helposti kaikki muut asiat nousevat pinnalle. Pyytää, ettemme olisi niin kuin likinäköisiä, jotka näemme vain käsillä ja pinnalla olevat asiat, vaan muistaisimme elää elämäämme iäisyysvalossa Jumalan perillisinä Kristuksen tähden. Se antoi voiman kerran Moosekselle uskon kautta lukea suuremmaksi rikkaudeksi Kristuksen pilkan kuin Egyptin tavarat, sillä hän katsoi palkan maksoa, sillä hän riippui hänessä, jota ei hän nähnyt, niin kuin hän jo olisi hänen nähnyt. Lopuksi. Luimme alussa Jumalan sanana valoisan kohdan. Emme ole saaneet orjuuden henkeä, vaan valittui lasten hengen, jossa me huudamme Appa, rakas isä. Olemme herätysliikkeen hengellisillä kesäjuhlilla, hyvissä olosuhteissa. Meidän on voitava tänä päivänä kysyä yhtä vakavasti kuin Pyhä Henki kysyi puritaani pappi Arthur Dentin kirjasen kautta totisen kääntymisen harjoitus. Oletko Jumalan lapsi? Oletko kasteesi liitossa? Tämä pieni puritaani papin kirjanen herätti kerran Liisa Erkin tyttären. Se vaikutti syvästi muun muassa John Bunyanin hengelliseen heräämiseen ja muun muassa Karjalan rukolavaisuuden isään Henrik Rehnqvistiin. Meidänkin on voitava tänään yhtä konkreettisesti ja sydämellisesti kutsua jokaista. Tule takaisin lasten joukkoon. Olit sitten mustien tai valkeiden syntien sitoma. Meidän on voitava yhtä vakavasti tänä lopun aikana kehoittaa, kun ristiinnaulittu ylösnoussut vapahtaja Efesoa perusasioista. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Muistan, kuinka rovasti Eero Parvio tätä kohtaa selittäessään totesi, mitä tekee lapsi, mitkä ovat ensimmäiset teot, lapsen ensimmäiset teot. Hän itkee ja syö. Itkee ja syö. Ja sovelsi sitä tähän Jeesuksen kehoitukseen Efesolle. Hänellä on asia armoistuimelle ja hän syö evankeliumin ruokaa ja niin hän saa uudistua, kasvaa ja vahvistua. Juhlat ovat sitä varten, ettemme jäisi maailmaan, emme jäisi maan ja taivaan välille. Meidät on kutsuttu tunnustamaan toisillemme syntejämme. Me kaikki julistajina, seurakuntalaisina tarvitsemme ennen kaikkea Jumalan armoa ja syntien anteeksi antamusta. Älä jää maan ja taivaan välille roikkumaan orjuuteen, katkeruuteen, vihaan. Jumalan henki vaikuttaa synnin kuolettamista. Älkäämme tyytykö vähempään kuin siihen, että meidän kiusattu sydämemme huutaa pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä, kohdatessaan evankeliumin omien syntien anteeksi saamisessa ja uskomisessa. Appa, rakas isä. Sitä on elävä ja voimallinen kristillisyys. Armahdetun sydämen huuto. Appa, rakas isä. Siinä on Jumalan lapsen luottamus. Meillä on lunastus hänen verensä kautta. Saammeko uskoa tämän aivan omalle kohdallemme? Saat uskoa omalle kohdallesi. Se ei ole meren takana. Se ei ole vain menneisyyden pyhien etuoikeus tai mahdollisten tulevien herätysten etuoikeus. Sitä varten on evankeliumi. Sitä varten on Jumalan sanan saarna, armovälineet, avaimet, synnin päästö, että sinä näissä juhlaseuroissa saat uskoa syntien anteeksi antamukseen omalle kohdallesi. Ja mikä sen voimakkaampaa, että meidän sydämistämme saisi kajahtaa tänä aikana, antikristillisen aikamme keskellä, Appa, rakas isä, millä sanoilla ja verpeillä se sitten tulekin. Sitä varten on Kristus, sitä varten on evankeliumi, hänen sovintotyönsä, että sydän huutaisi ja uskoisi omalle kohdalle. Appa, rakas Isä, Jeesuksen nimen, aamen.